realitete ekonomike.
Ekonomia në shumë dimensione. Përmes fakteve dhe ekspertëve, nga e hëna në të premten ora 13.
Realitete ekonomike.
Në Radio Eani 106.fm.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Mirë se vini në emisionin Realitete Ekonomike këtu në Radio Eani 106.fm. Më datë një shkurt 2024, Kryeministri Edi Rama, Ministri i Financave Ervin Mete dhe Ministrja e Shtetit për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit Delina Ibrahimaj organizuan në shtëpinë e biznesit një tryezë me përfaqësuesit e sistemit bankar dhe të industrisë së re fintech. Për një ritëm të ri në digitalizimin e shërbimeve financiare dhe në modernizimin e mëtejshëm të shërbimeve të shtetit ndaj qytetarëve në industrinë bankare. Sipas informacionit nga Banka e Shqipërisë, për 6 muajin e parë të vitit 2023, individët dhe bizneset kanë kryer rreth 18.7 milion pagesa në rrugë bankare, me rritje 17.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022. Peshën kryesore në veprimet bankare të shqiptarëve në Shqipëri vazhdojnë të zënë pagesat me karta me rreth 61% totalit. Veprimet me kartë ende dominohen nga tërheqjet e paras cash nga bankomatet, por pagesat me kartë në terminalet POS, pra në makineritë që në hotele, dyqane, supermarkete e tjerë pranojnë kartat e kreditit dhe debitit qytetarëve, pra pagesat pa praninë paras fizike, po rriten me ritme të shpejta në 2-3 vitet e fundit. Sektori bankar duhet të përshpejtojë dhe nxjisë më fort përdorimin nga qytetarët të kanaleve bankare pa praninë e paras cash për pagesat që ata kryejnë.
Besoj që është koha për të kuptuar mirë së bashku që ne nuk mund të jemi një vend që mbetet shumë i mbyllur kësht inovacionit në sistemin bankar. Nuk mund të jemi një vend që mbetet ende shumë kapur në një boshllëk një dis mënyrës se si është ndërtuar dhe funksionon sistemi ynë financiar dhe mënyrës si është ndërtuar dhe funksionon sistemi financiar i ekonomisë familjare. Dhe nuk mund të jemi një vend që vazhdon me një volum keshi të papranueshëm në qarkullim, duke pasur ndërkohë një shpenzim shumë të lartë të vetë prodhimit të letrës së parasë. Nuk mund të jemi natyrisht një vend që vazhdon e kërkon formalizimin e ekonomisë në rrugët tradicionale të inspektimeve fizike edhe të gjobave që kanë rezultuar shumë të neherës metodë e pa sukseshme. Dhe nuk mund të jemi një vend ku bankat mbeten ende shumë larg nevojës ekonomisë kur vjen puna tek specia dhe tek eficienca e transakcioneve, që për ta thënë me një fjalë të vetme, edhe pagesat direkte janë në shumëtën e radhës njërës me metodat tradicionale. Shqipëria duhet fokusohet dhe qeveria është shumë e fokusuar për hirë vërtetës, po kjo nuk është vetëm një sfidë dhe një çështje e qeverisë, tek inovacioni. Shpresoj që bankat ta kuptojnë të që kjo është çështje e një prioriteti kombëtar të qeverisë, një prioriteti strategjik të Shqipërisë dhe ne duhet të shikojmë ndryshim të shpejt, duhet të shikojmë ndryshim të thellë, duhet të shikojmë ndryshim real dhe duhet të shikojmë jo mbas disa vitesh, por duhet të shikojmë këtë vit pensionistë që marrin pensionet përmes sistemeve të reja, duhet të shikojmë bizneset që shesin me këto sisteme, duhet të shikojmë rënje reale të keshit në qarkullim, duhet të shikojmë rritje reale të transparencës së paras edhe rritje reale të ardhurave për vendin, dhe këtë gjë ne duhet të bëjmë në mirëkuptim plot dhe në paqe.
Grupi i dytë më i madh brenda pagesave në rrugë bankare pa praninë e paras letër janë transfertat e kreditimit të nisura nga klientët e bankave. Këto përfshin pagesat e nisura nga klientët në degët e bankave ose nëpërmjet kanaleve bankare në distancë, kryesisht bankimi përmes internetit. Rrisia më e rëndësishme e vitit 2023 ishte se tashmë transferta bankare po dominohen nga veprimet në kanalet elektronike. Rreth 56% e numrit total të këtyre transfertave u kryen gjatë vitit kaluar në formë jo letër, nëpërmjet kanaleve elektronike. Sipas vlerësimeve më të fundit të Bankës së Shqipërisë, numri i individëve në moshë mallore që zotërojnë një llogari bankare në Shqipëri ka arritur në 66% të totalit. Kjo tregon se përdorimi i shërbimeve bankare ka shënuar një rritje të ndjeshme në vitet e fundit, por ende nuk jemi në nivelin e vendeve përreth nesh, të ngjashme me ne, për nga niveli i fuqisë blerëse. Të nderuar dëgjues, ju faleminderit që na ndoqët këtu në Radio Eja 106FM dhe miru dëgjofshim në emisionet e ardhshme.
Realitete ekonomike.
Eja një muzik. Eja një aktualitet. Eja një argëtim në 106FM. Radio Eja 106FM.